Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Денис Тимошенко с вами в студии. Сегодня вторник, 31 января. Сегодня говорим вот о чем. Российские пропагандисты приехали в Клещеевку. Жительница Каменки вела дневник все время оккупации и показала его нам. Европейский суд по правам человека определил, с какого момента считать начало российской оккупации. Президент США Джо Байден заявил 30 января во время пресс-подхода, что Вашингтон не планирует поставлять истребители F-16 в Украину. «Нет», – коротко ответил американский лидер на вопрос журналистки «Голоса Америки» Юлии Ермоленко. Цитата. «Ранее в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе истребители F-16. Попробуем получить более детальное разъяснение». Отреагировал на реплику Байдена журналист украинской службы «Голоса Америки» Остап Ярыш. Позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил позицию Байдена. Цитата. «Что я могу вам сказать, так это то, что предоставляется большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства украинцам будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной», — заявил он. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине нужно около 200 современных западных многоцелевых самолетов для того, чтобы прикрыть небо Украины и противостоять армии России в небе, которая в 5-6 раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин. Польша, Нидерланды, а также Франция ранее заявляли, что не против предоставления Вооруженным силам Украины F-16, если такое решение будет принято в рамках НАТО. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Байден пока не хочет отправлять в Украину самолеты F-16. Насколько современные западные самолеты необходимы ВСУ для контрнаступления? И могут ли союзники США по НАТО дать Украине истребители сами? Сегодня с нами будут военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский и эксперт программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма» Александр Краев. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем разговоре, писать в наш Viber, его номер плюс 38-095-151-9505, по этому же номеру можно и звонить только в Телеграме. Ждем ваших звонков и сообщений совсем скоро. Но сначала посмотрим, что происходит сейчас на Восточном фронте.
Бахмут. Здесь продолжаются попытки России взять город в окружение. В прошлые сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила атаки на Красную Гору и Парасковьевку, это север, Клещеевку и Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка, это юг, и на сам Бахмут. Дипстейт констатирует, что РФ захватило село Сако-Иванцетти, о штурме которого мы говорили вчера, а в Бахмуте продвинулась на территорию завода шампанских вин. Это значит, что противник подошел к речке Бахмутка, разделяющей окраину с основной частью города. Лиман. Здесь агрессор повторил штурм Ямполевки и Белогоровки на стыке Донецкой и Луганской областей. Южнее атаковал Сборное. Запад Донецка. Здесь отбит штурм Авдеевки, Водяного и Первомайского. Трасса Сватово-Лисичанск. Тут отбита новая атака российских войск на Новоселовское. И на юге области ВСУ отразили в эти сутки атаку на Угледар. Из артиллерии, минометов и танков армия России в прошлые сутки обстреливала на Бахмутском направлении 13 населенных пунктов, на Авдеевском 8, на севере села от Ямполя до Сватова, Угледар и села рядом с ним, Микольские дачи и Нескучное.
Корреспондент российского пропагандистского ресурса РИА Новости побывал в Клещеевке, юго-западнее Бахмута. Про ее взятие несколько днями ранее заявляли боевики частной военной компании «Вагнер». Наша команда «Радио Донбасс Реалии» геолоцировала место съемок некоторых кадров из села, в частности, видео обстрела украинских позиций на позиции возле села. То есть, действительно, сейчас российские пропагандисты находятся фактически вблизи Клещеевки, вот этого населенного пункта, который находится недалеко от Бахмута. Село Каменка возле Изюма было захвачено российскими войсками 13 марта 2022 года. По словам местных жителей, оккупанты грабили дома, воровали автомобили и даже мотороллеры. А еще умышленно бронетехникой переехали авто с трупом мужчины. Жительница Каменки Татьяна Гончарова все время оккупации вела дневник, где фиксировала все происходящее. Она показала его корреспонденту радио «Донбасс Реалии».
Чей снаряд прилетел? Безперечно прилетел русских. Русские снаряды летели. Бій за Кам'янку був уже з початку березня. Уже прильоти сюди були, і вони намагалися прориватися. Оця машина, вона була цілий корпус, обгоріла. У ній загинув, а потім тіло його згоріло, а може й живцем горів, ми цього не знаємо. Чи, можливо, поранений був, але машина зайнялася разом з ним всередині. Потім уже, як діти повернулися, вони знайшли якісь тут залишки кісточок, робили генетичну експертизу. Але машина ціла була. Потім вони навіть машину з трупом, з останками, ви бачите, що з нею зробили. Ясно, що по ній же туди-сюди їздила важка техніка. Оце ж злочини орків. Оце ж все понатягували орки. Коли я приїхала 11 жовтня, проходжу, думаю, що тут за куча така? Я зайшла, в мене очі на лоб полізли. Дивіться, що електронна техніка. Це ж тут добро і наших громадян. Що вони звідсіля витягували? Витягували, мабуть, же ті плати, де драгметали. От сліди злочинів їхніх. Коли заїхали руські окупанти, тут був штаб саме частини російської. Я зайшла сюди, дивлюся, глобус мій стоїть. А тоді отак, думаю, а що воно таке лежить? Трусіля лежать. Вони так чекали, що ось трусіля свої позабували. Ось одні, ось другі, фу, он треті. А тут сокирка моя лежала. Такого я на собі уявити не могла. Біблія, а на ній, вибачте, їхня зброя. Їхні, як кажуть.
То боєприпас?
Так, да, боєприпас на Біблії.
А що тут такого?
А що тут такого? І одна із заповідей Христових. Яка? Не убій. Вони повитягали тракторці, які тут позалишалися. Слідом пішли мотороллери. Ось воно тут багато добра, цього побитого залишилося. Можна побачити це все. Вони розвозили снаряди по позиціях, по гаражах, кругом усе було забрано. Це не люди, які до нас прийшли. Я до цього колодязя прийшла подивитися, чи є тут вода. Дивлюся, ципок опущений у колодязь. Ось він, ципок. Я давай дергати його, той ципок. А він не витягається. Подивилась, матінко Божа, а там повно снарядів. Як кажуть у нас у народі, не плюй в колодязь, бо з нього тобі доведеться водички напитися. Оце моя хата, чи, вірніше, те, що від неї зосталося. І в той час, коли ми були в погрібі, почалися прильоти з оцього боку. Тут уже заходили ворожі танки. І я бачила підбиті кілька, там он біля траси, якщо їхати на Ізюм будете їхати, ви побачите. Оце тут була книжкова шафа. Як розбило його тут усе, я ж давай що витягати з-під завалів книжки. І почала сортувати російських письменників геть, російських Чехова там, Ліскова там, Грибоєдова там, чого в мене тільки не було, все купувала. Геть, геть, геть. Оставила я єдине Каліну Красною, Шукшина, не змогла. І Висоцького, Томік, ну не змогла, не змогла. Я була на концерті Висоцького, я не... а ті всі спалила. Я почала робити ці записи з 8 березня, коли вперше щось прилетіло в Кам'янку, десь гепнуло в центрі. Я боялася, що мене може не стати. А думаю, а записи збережуться, перш за все, для дітей. Кінець березня був страшний Армагеддон. У мене вже було мало надії, що я виживу. І я вирішила в цьому щоденнику попрощатися зі своїми синами. Заповідь моїм сином. Живіть дружно. Помагайте один одному. Тоді моя душа буде там спокійною. І останнє. Подайте позов до Європейського суду з прав людини, як мої діти, про порушення Російською Федерацією моїх прав на життя, здоров'я, честь, гідність тощо. Заради цього я й вела цей щоденник. Навчіть своїх дітей української мови, наших звичаїв. Подорожуйте своєю країною більше, А й виростуть вони справжніми патріотами. Люблю вас, Едічок, Сереженька і Вітюшка. Прощайте, ваша мама, вибачте.
Европейский суд по правам человека подтвердил, что де-факто от 11 мая 2014 года именно, цитата, «Россия, а не сепаратисты» осуществляла эффективный контроль над Донбассом. Суд рассматривает межгосударственную жалобу Украины и Нидерландов о систематическом нарушении прав человека на Донбассе. В это дело, которое называют «большим процессом по Донбассу», входит и сбитие Боинга MH17. Почему суд выбрал именно эту дату, 11 мая 2014, и что в тот период происходило на Донбассе, об этом поговорим с моим коллегой Сашей Марченко. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, почему именно 11 мая, по твоему мнению, стала точкой отчета для Европейского суда по правам человека? К тому же времени уже много что случилось, да, на Донбассе. Началась так называемая «русская весна», были там уже российские отряды.
Ну, почему именно 11 мая? В этот день на оккупированных территориях проходил незаконный референдум о независимости так называемых ЛНР-ДНР. Я думаю, именно эта дата была выбрана не случайно, как раз из-за этого референдума. До этого уже как бы много было там разных событий, и боевые столкновения, и захваты администрации, и провозглашение так называемых республик, ну, что по своей сути можно считать началом оккупации. Но они не выглядели такими вот согласованными, как вот сам этот референдум. Он же проводился вот и на территории Луганской области, и на территории Донецкой области. Вопросы там формулировались одинаково. Заметно, что все координировалось Россией. И именно потом к результатам этого референдума апеллировала сама Россия, по сути, признав его. Ну, так как это суд, он рассматривает в первую очередь нарушение прав человека, ему нужно было определить, кто в данный момент осуществлял контроль за данной территорией. То есть до проведения референдума сложно определить, кто конкретно имел контроль, потому что там действовали разрозненные вот эти вот группы. Также, несмотря на захваты зданий, учреждений, многие там представители украинской власти, многие организации все же продолжали еще работать. А уже после проведения вот этого вот референдума было заявлено о независимости так называемых группировок ЛНР и ДНР, и после этого началось формирование именно их органов власти, и то есть полностью эти территории перешли под эффективный контроль России. Кстати, эффективный контроль – это не моя выдумка. Европейский суд по правам человека так называет, собственно говоря, то, что мы называем оккупацией. И вот я думаю, что именно после того, как начались формироваться те органы власти, в которые, между прочим, входили также и граждане России, после этого и вот Европейский суд счел необходимым считать как раз точкой отчета, так сказать, оккупации Донбасса.
Ну, то есть все, что происходило до 11 мая, суд рассматривать не будет, я правильно понимаю? Давай напомним, что это именно, что имеется в виду, да, что там было до 11 мая.
Ну, это не означает, что то, что происходило до 11 мая, не будет рассматриваться. Но там сложно определить, кто же конкретно за это должен отвечать и чья это ответственность. Вообще, если так вот вспоминать эти события, то можно сказать, что оккупация началась еще, по сути, в начале апреля. К этому месяцу вот митинги антимайдана переросли в митинги пророссийские, а позже они привели к захвату административных зданий. Например, вот 6 числа в Донецке митинг возле здания администрации закончился ее захватом, и в тот же день, кстати, было захвачено здание СБУ в Луганской области. И к тому же еще в этот же день было захвачено здание областной администрации в Харькове. Правда, там через день спецподразделение, если я не ошибаюсь, Ягуар, освободило это здание, и, суть говоря, и по сути это, возможно, и спасло Харьков от той участи, которая постигла потом Луганск и Донецк. Если смотреть на эти события, там в Луганске, Донецке, вот в Донецке практически сразу же было заявлено о создании так называемой Донецкой Народной Республики, и там тоже практически сразу же начали требовать референдум, правда, референдум о присоединении к России. В Луганске же сначала требования были несколько иначе. Там речь шла о федерализации Украины, а также проведении новых местных выборов. Но, правда, уже 11 апреля было заявлено о непризнании центральной власти Украины, и также был ультиматум о создании так называемой Луганской Народной Республики, которую они провозгласили в конце апреля. И все на тот момент было очень похоже, что это делалось руками местных функционеров партии регионов, чтобы вот сохранить, укрепить свое влияние в регионе после событий революции достоинства, и оружие при этом не использовалось до того момента. Далее вот ситуация начала развиваться стремительнее, это было 12 апреля. Вооруженные отряды, которые возглавляли, как минимум возглавляли силовики, отставные силовики из России, а как максимум полностью эти отряды состояли из граждан Российской Федерации, ими были захвачены административные здания в Бахмуте, Краматорске и Славянске. И Славян захватывал всем сейчас известный офицер ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков. На следующий день после этого захвата распространились и на многие другие города Донбасса, и исполняющий обязанности президента Турчинов, он заявил о проведении антитеррористической операции. И, кстати, в этот же день были первые потери. Погиб капитан подразделения «Альфа». На их группу была устроена засада возле Славянска. Но дальше шла уже как раз череда захватов госучреждений в городах Донбасса, проведения различных митингов пророссийских, проукраинских, кстати, тоже на тот момент еще продолжались, увеличивалось количество вооруженных противостояний, и так как на Донбасс начали стягиваться вооруженные силы, но при этом еще продолжали все-таки действовать местные органы власти украинские. К тому их моменту полностью еще не устранили, однако вот все шло к тому, что Россия все же планирует создать там марионеточные органы власти, и поэтому сначала активно пошли слухи о подготовке референдумов, а вскоре началась и сама подготовка. Правда, людям рассказывали о том, что это будет референдум о присоединении к России, точнее, нужно сначала провести референдум о независимости, а после этого провести референдум о присоединении к России. И 11 мая состоялся вот этот референдум о независимости. И 12 числа группировки ЛНР и ДНР, ими было заявлено о независимости. В дальнейшем референдумов уже о присоединении к России не было, и дальше начали сформироваться так называемые вот эти органы власти этих группировок.
Да, ну так называемые референдумы. Саша, а еще можно, если пару слов в течение минутки, а как, на каком этапе вообще сейчас вот рассмотрение этого дела ЕСПЛ, да, против Российской Федерации, Нидерланды и Украина подали вот этот вот иск. Сейчас, я так понимаю, это только начальный этап, да, если только определили дату, когда Россия осуществляет, начала осуществлять эффективный контроль над вот этими группировками.
Это предварительное решение. Далее уже должно дело рассматриваться по существу. Именно как раз те заявления, которые подавали представители Украины и Нидерландов о нарушении прав человека. То есть изначально нужно было определить место и время, собственно, с какого момента наступает чья ответственность. То есть вот этим решением было определено, что Россия несет ответственность за все действия, которые происходили на Донбассе, в том числе сбитие MH17, так как в тот период эта территория находилась под ее эффективным контролем. Далее, я не знаю, сколько долго это может продолжаться, то есть вот люди, которые на этом специализируются, они говорят, что еще там в течение нескольких лет сам процесс может продолжаться, и только после этого будут оглашены конкретные результаты, названы виновники и тому подобное. Это пока вот промежуточный результат. Но с точки зрения политической, это достаточно такая серьезная победа Украины, потому что мир признал, точнее, европейские страны признали, что агрессия России началась не в феврале 2022 года, а по сути, весной 2014-го, так как до этого достаточно тяжело это все проходило в том же парламентской ассамблее Совета Европы. Там постоянно разделялись голоса, потому что многие европейские политики не хотели признавать, что именно российская агрессия началась в 2014
ну,
году.
Ну да, вот играли в эту игру, да, и Россия играла в эту игру под прикрытием войны, в эту гибридную войну. Ну, действительно, вот и наш проект, и очень многие эксперты, и украинские политики, и, наконец, сейчас, как мы слышали, Европейский суд по правам человека признает, что вторжение, это, по сути, российское, началось весной 2014 года, что, в принципе, на себе и почувствовали и жители аннексированного ныне Крыма и Донбасса. Спасибо большое, Саша. Александр Марченко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель портала «Defense Express». Иван, добрый вечер.
Доброго вечера.
Иван, сегодня аж трижды вся Украина была под угрозами ракетных ударов. Трижды был сигнал воздушной тревоги. Я так понимаю, там сильно активизировались российские самолеты на территории Беларуси. Как вы это прокомментируете? Что там сейчас происходит? Они хотели... Ну, подавить украинцев морально или там действительно сейчас какая-то активная фаза вот этих вот военных летных учений?
Тут, скоріше, доводиться говорити про те, що росіяни просто готують черговий ракетний удар по території України. Ну і один із, так би мовити, вже устаканених етапів підготовки, це коли росіяни починають отак от активно піднімати у повітря свої винищувачі МіГ-31, які в теорії можуть мати або під собою. Або гіперзвукові ракети «Кінжал», або навіть просто далекобійні ракети класу повітря-повітря типів Р-37 і Р-77. Ну і таким чином намагатися, як мінімум, промоніторити, де можуть стояти позиції нашої протиповітряної оборони. Тим більше, що тут ж така специфічна зв'язка, що злітають літаки МіГ-31, які якби там мають можливість виконувати функцію літака радіолокаційного дозору. І паралельно злітає штатний літак радіолокаційного дозору типу А-50. Яко там, грубо кажучи, за конструкцією він схожий чомусь на ці на західні авакси. Там така грибовідна трілка на спині фюзеляжа, радіолокатор, який в тому числі має виявляти позицію наших ЗРК. Що не типово, що на цей раз росіяни піднімали літаки взагалі не з території Білорусі, а десь з Нижегородської області в себе на аеродромі. Ну, логічно, тому що майже всі ці МіГ-31 приписані до Західного військового округу. Ну, грубо кажучи, таким чином, вони не те, що там збираються щось там подивити, вони таким чином, називаємо так, проводять дорозвідку з тим, щоб визначити найбільш оптимальні маршрути для своїх там прольоту крилатих ракет. І, відповідно, зважаючи на те, що якби... Попередній ракетний масований удар був 26 січня, ну, очевидно, у нас ще плюс-мінус 10 днів до нового ракетного обстрілу. І ці сьогоднішні прольоти літаків з тривогою по всій Україні – це один із маркерів підготовки.
Иван, а вы после вот этого последнего массированного ракетного обстрела, крайнего 26 января, ну, отметили, да, что несмотря на то, что там была применена... Ну, такая достаточно интересная тактика, да, попытка истощить украинские средства противовоздушной обороны. Сначала шахеды полетели, потом достаточно большое количество ракет, более 50, в частности, кинжалы впервые, да, вот за долгое время были применены две ракеты. Тем не менее, не удалось россиянам достичь своей цели. Я так понимаю, цель прежняя – достичь блэкаута, обесточить украинскую энергосистему. А они сейчас на что рассчитывают? Ну, вот готовят они очередной ракетный удар. Надеются, ну, все-таки истощить украинскую энергосистему. Тактика не меняется?
Ну, тут вони ціляться не лише на енергосистему. Вони виходять із того, що енергосистема – це у нас таке собі ядро, яке живуть. І транспорт, як інфраструктура подвійного призначення, ну, по якому там йде військова допомога від Заходу. Ну, от, американські військові прозвітували, що то вже за час війни відправили до нас 500 поїздів, військової, ну, військових поїздів. Грубо кажучи, як мінімум, це по статистиці два військових ешелони на день. Ну, і прежде ж, не варто забувати, що енергетика... Промисловість. Як і такі великі там промислові гіганти десь на сході України, так і, власне, якісь невеликі майстерні по збору тих самих безпілотників, але вони теж на електриці працюють. Відповідно, коли росіяни б'ють по нашій енергосистемі, вони намагаються паралізувати одразу цих таких важливих секторів економіки, які якби відповідають за нашу стратегічну стійкість у війні. При цьому, наскільки вони це намагаються зробити сатаніло і фанатично, що якби справді мало того, що вони застосували вперше за тривалий час два кінжали. Дві ракети кінжал – це їхнє місячне виробництво. Так вони це ще й застосували, ну, м'яко кажучи, по нетипові цілі. Тому що, ну, з того, що росіяни там росіяни там самі для себе там прописували, що, мовляв, гіперзвукові ракети, як такі контакт зброю, високошвидкісну зброю, високою там кінетичною енергією, її краще застосовувати проти укріплених об'єктів. Ну там, наприклад, якщо пригадати приклад укріпленого об'єкта, що це в березні минулого року були повідомлення, що росіяни начебто намагалися уразити один із наших військових об'єктів у горах. Чи правда, чи ні, підтвердження офіційного не було. Ну або під визначення укріплений об'єкт підходила, наприклад, ця от гребля Кривому Розі, яку росіяни атакували, здається, в вересні минулого року. Ну, наскільки можемо розуміти, об'єкт енергетики, які там намагалися влучити росіян цим кінжалом в Києві, ну це на укріплений об'єкт не схожий. Тут вже, грубо кажучи, що просто хоч по чомусь лупити, тим, чим його точно не зіб'ють. Тобто вони вже не стільки якось так подайте такий складний психологічний стан для себе, що вже перестали перебирати ураження. Ну, можливо, з іншої сторони, зважаючи на те, що якби все-таки якісь там відкладені проблеми у нашій енергосистемі є, Укренерго про частину з них там звітує публічно, Кабмін також веде відповідну комунікацію. Тому росіяни на такому тлі не полишають свої там марні спроби хоч якось ще підбити нашу енергосистему, тому що, ну, раз є якісь там сигнали, що ракетні обстріли приносять нам проблеми, то чому би не продовжувати? Тут уже, знаєте, вони, здається, перейшли в стадію, коли ракетні обстріли навіть не з якоюсь там конкретною цільовою метою, там, мовляв, розход ракет такий, то там добитися цілі такої. А вони вже війшли в ту стадію, коли ракетний обстріл чисто заради ракетного обстрілу, тому що інший формат вони вже вигадати не можуть.
Очень интересно. Норвегия заявила о том, что отправит боевые танки «Леопард-2» немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего, в конце марта. Непонятно еще количество. Иван, а вот к вам такой вопрос. Очень много стран, которые дали добро поставить Украине «Леопарды» вот эти, вот называют вот эту вот дату, конец марта. Это такая случайная дата? Ну, то есть она связана с логистикой? Или все-таки она обусловлена некими военными соображениями, да? И на конец марта у Украины должны быть вот эти вот танки? Потому что, ну, постоянно из разных стран звучит вот эта вот дата, конец марта, касательно танков.
Тут одразу три фактори працюють. Ну, перше, це справді логістика, тому що якщо пригадати та сама Норвегія, якби скандинавський півострів, виходить, що ці танки ще треба доправити морем. Другий момент, що от справді от кінець березня, це той якраз маркерний період, коли на який нам ці всі танки будуть потрібні, ну тому що погода стане більш сприятливою для застосування механізованих підрозділів, очевидно, що бойові дії з обох сторін набудуть ще більшого розмаху, і якраз під цей період нам ці треба ОБТ західного виробництва. Ну і ще третій момент, ну взагалі-то не варто забувати, що під цикл підготовки наших там екіпажів, танкістів на західні машини може займати десь там до 8 місяців. Можливо, навіть буде трошки довше, тому що, ну, мало просто навчити танкіста оперувати західним танком. Ну, треба ще ж навчити його оперувати в рамках такого цілісного підрозділу. Грубо кажучи, щоб ми не просто там мали, ну, справді, там масу, яка там існує там на папері, 80-100 танків, а щоб ці танки, 100 танків, завдяки високій вивчці наших танкістів, якщо вже і вийшли на поле бою, ну, то щоб показали такий доволі пристойний результат. Тому що, ну, знаєте, танків «Леопард» в природі їх насправді дуже мало. Не тримаю, знаєте, на флешмобі випустіть леопардів, зробіть їх вільними, як така, знаєте, червонокрижна тварина у світі бронетанкового озброєння. Тому тут за рахунок того, що танків не так багато, треба буде компенсувати як там, і швидкістю доставки їх, і, власне, швидкістю вивучки наших танкістів. Тому так от так це це опирається, що кінець, ну все кінець березня. Якщо говорити про Норвегію, то знаєте, там взагалі в них дуже така своєрідна ситуація. Головнокомандувач Збройних сил раптом вирішив, що їм танки, в принципі, як вид зброї не потрібен. Ну, мовляв, з однієї сторони, частини Північного флоту РФ розгромлені в Україні. Україні, відповідно, що там боятися. Ну, а з іншої сторони, мовляв, от досвід особливо війни в Україні показав, що тачанка з протитанковим ракетним комплексом ефективніша, аніж просто танк. Ну, це, до речі, якраз пояснює ту лихість, з якою Норвегія готова нам швидко поставити танки. Ну і з рубрики, раз цілий головнокомандувач вважає, що танки не потрібні, так давайте віддамо, кому вони потрібніші. Ну от Україні.
Ну, отрубят очень многие источники, и западные, и украинские, о том, что Путин готовится к некому наступлению, и, скорее всего, оно состоится на Донбассе, либо на Луганском направлении, либо на Донецком направлении, либо на Угледарском направлении. А вот эта вот скорость, с которой пытаются западные партнеры поставить Украине бронетехнику, она не связана с тем, что нужно Украине, ну, встретить вот это вот наступление вот этими танками?
Ну, безпосередньо, щоб, знаєте, встигнути, скажімо так, за темпами переграти росіян, щоб танки приїхали раніше, ну, відповідно, щоб, ну, навіть сама логіка слова контрнаступ передбачає, що спочатку ворог там іде в атаку, вбивається об наші позиції, зазнає розгрому, виснажується і стає нездатним вести наступальні дії, і потім вже наші війська приходять до наступальних дій. Ну, от в цьому і є логіка, щоб чому такий от стислий період навчання на леопарди прописаний, ну, там, на рівні 2 місяців, хоча там, здається, по західним там стандартам, вчити новобранців 6 місяців. Ну, от саме тому, щоб і встигнути з доставкою, і встигнути з навчанням, і, власне, щоб встигнути, щоб вони вчасно з'явились на полі бою, тому що є вже проблема, що якби абрамси приїдуть, ну, м'яко кажучи, пізно, аніж би хотілося. Ну, от, тому західні союзники от розраховують на те, щоб зробити так, щоб леопарди хоча б приїхали вчасно. Але навіть ця історія, що Польща нам тут раптом ще докидає 60 танків, ну, скажімо так, умовно Варшавського договору, тому що ПТ-91 тварди, там дуже багато західної електроніки насправді. Ну, навіть ця історія з польськими танками, це теж про те, що нам танки потрібні дуже швидко, і західні союзники роблять все, щоб ми ці танки в необхідний строк отримали.
Ну, еще один аспект, да, кроме танков, это Брэдли, и стало известно, что Украина, вероятно, получит более продвинутую версию вот этой бронированной машины. Об этом свидетельствует анализ фотографий, которые распространили Министерство обороны США накануне. Асинт-аналитик Оливер Александр обратил внимание на внешние особенности конструкции тех Брэдли, которые передают Украине, и вот по его мнению, Украина получит более новую версию машины, чем ожидалось, версию М2А2 ОДС-СА. Там усовершенствование касается цифровизации управления машиной и огнем, а также интеграции в единую информационную сеть бронетанковой группы. Иван, а ведь это тоже, вот Брэдли, они еще быстрее появятся, чем вот эти вот танки, даже твардые, да, Т-91 польские. Это тоже будет такое, ну, достаточно усиление сейчас в преддверии вот этого наступления России. А возможно, оно уже началось, да, потому что там штурмовые действия, ну, бешеные, да, и количество убитых оккупантов на всех направлениях, в 4 направлениях, там оно колоссальное.
Ну, знаєте, я пропоную виходити з такого формального критерію. Якщо транспортне командування армії США лише зараз вирішило показати, як ці там кораблі, так, бойові машини піхоти першої партії, там 59 машин, лише тільки навантажаться на корабель, то це насправді означає, що десь ті машини, ну, в гіршому випадку, вже розвантажені на кораблях Європі, приймають в Україну. Чому я кажу, в гіршому випадку? Тому що, ну, знаєте, там теж, керуючи, якщо деякі наші бійці вже зливали у соцмережу відео, як вони тренуються виходити, ну, в рамках відпрацювання штурмових дій, тренують правильний і акуратний вихід із БМП Бредлі, ну, то значить вони Збройні Сили України вже ці машини опановують. Тому, ну, можемо зробити таке припущення, не стверджувати напряму, що все, от, там, не заявляючи голослівно, що лише не завтра ці БМП Бредлі будуть на полі бою. Можемо зробити обережне припущення, що як мінімум уже опановують ці машини піхоти, і вони справді опиняться раніше на полі бою, аніж ми можемо собі уявити, ну, на відміну тих самих абрамсів. Тут, до речі, якщо вже говорити про особливості цієї машини, чому от якось так вийшло, що от БМП Бредлі роздавати американські військові там, ну, тримайте в одному пакеті майже 100 машин, а з абрамсами такий нюанс. Ну, тому що, якби це парадоксально не прозвучало, але в плані, наприклад, боротьби з танками противника, якщо брати там 2 кампанії в Іраку, Бредлі себе показали ефективніше. Ну, там маневреність, рівень захисту, тому що це важка БМП, яка там розрахована не тільки там на протиламковий чи протикульний захист. Ну і, власне, потужний калібр – це цей протитанковий ракетний комплекс ТОУ, який розрахований на дальність стрільби 4 кілометри, насправді більше, ніж у Джавеліна. Ну, якщо там теж мірятися градаціями модернізованості цієї машини, ну, насправді, Пентагон, він і так офіційно заявляв, що дає нам ці БМП Бредлі модифікацію ДС, ну, тобто, операції «Десерт Шторм». Ну, якщо там вже індекс А2, ну, то знаєте, це може хіба що означати, що електроніка на цих бойових машинах, вона ще більш швидкодійна, ніж можна було б собі уявити. І, відповідно, ці бойові машини, командири піхотні, зможуть ж обмінюватися даними під час бою, ну, з швидшим темпом, ніж можна було собі уявити. Тому якраз по БМБ Бредлі новини, в принципі, скажімо так, ситуація виглядає виключно позитивною, ну і якісь от, але зважаючи на те, наскільки ці машини для нас важливі і чутливі, то перше ми про їх уже фактично появу на полі бою, чи воно дізнаються російські окупанти, ну як зазнають перших втрат.
Да, но тут главное, что вот не будет такого слишком большого зазора, да, между поставками вот непосредственно вот этого оружия сейчас и вот этим вот наступлением российским. Как я уже говорил, там активизировались боевые действия аж на 4 направлениях. Что интересно, Американский институт изучения войны, достаточно авторитетная организация, вот она следит за всем ходом боевых действий. Они предположили, что Россия может начать вот это вот наступление, или оно уже сейчас началось, непонятно, но на одном из 3 направлений, а может на 3 одновременно. Это Угледарское направление, Донецкое направление и Луганское направление. Вот, ну, Луганское, я так понимаю, идет речь о Кременной, оно звучит достаточно так неожиданно. Иван, а с вашей точки зрения, там могут действительно Россия, ну, вот, пойти в такое сильное наступление? И зачем именно там? Это в контексте захвата всей Донецкой области, вот, пойти от Кременной оккупанты могут?
Вони будуть намагатися дивити фронт, і всі точки, які ви тільки що перерахували, це буде просто, знаєте, складова одного ланцюга, тому що, ну, от росіянам взяти там точки, не тільки Кременаж важливо в контексті захопити весь Донбас, але й під Вугледаром проламати наші позиції, їм теж от важливо, але, на щастя, якось у них там з цим не зростається, і, наприклад, уже Міноборони наш офіційно відзначило ліквідацію розвідурот ці 155-ї морської бригади морської піхоти, яка досі намагається взяти Вугледар, і, на щастя, безуспішно. Тому паралельно з тим, як росіяни намагаються, скажімо так, чинити тиск на наші війська на сході, вони ж взагалі-то йдуть такі атаки, які би на Запорізькому напрямку. Ну, тому що вони там йдуть, справді, безглуздо. Піхота просто без підтримки бронетехніки, йде по незмінованим полям. Ну, очевидно, всі установки типу УР-77 «Змій Горинич» були витрачені на руйнування міст Донбасу. Тому чому обліки просто прокидають проходи в мінних полях своїми тілами? І це виходить от... насправді це виглядає приблизно так. А от в соцмережах це може розганятися, що дивіться, росіяни зібрали як мінімум 2 батальйони тактичні групи і намагаються наступати або на Оріхів, або на Гуляйпольському напрямку і ще й тому подібне. В росіян логіка зараз приблизно така, що вони не тільки намагаються зосередити якийсь ударний кулак на одному напрямку, вони намагаються скувати наші війська на іншому напрямку. Тому, на жаль, воно все якось взаємопов'язане. З тим, як росіяни намагаються активізувати бойові дії на сході, з тим, як вони намагаються нас скувати на Запорізькому напрямку, і з тим, як вони з якоюсь там певною регулярністю намагаються крутити цю шарманку, що от-от з Білорусі буде наступ. На жаль, виділяти саме такому стратегічному аспекті лише одну на лінію фронту, ну, не доводиться, чисто тому, що росіяни намагаються вести активні бойові дії по всій цій 2500-кілометровій зоні бойового зіткнення. Врешті, давайте ж не забувати, обстріли там навіть на Чернігівщині, на Сумщині, ну, які там випадають на периферію, вони відбуваються не просто так, тому що, наприклад, там, скажімо так, недобитки з кадрових частин армії РФ, ну, наприклад, 90-та танкова дивізія, що зазнала поразки під Броварами, вона там проходить бойове хрещення, і там навіть є новобранці, які там проходять цю дивізію, там проходять таким чином бойове хрещення, потім відправляються на Донбас воювати аналогічним чином, і там же ж фіксуються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп. Тому росіяни, власне, чому ще така виникає історія, що росіяни намагаються провести нову хвилю мобілізації? Тому що вони хочуть наступати всюди, на всіх напрямках, і тому їм треба настільки багато чмобіків. Відповідно, там нас, скажімо так, наступні декілька тижнів очікує все, і нові спроби взяти Вугледар в контексті спроб росіян захопити весь Донбас, і активізація їх дії під Кременною, і врешті кампанія на около Бахмута, вона теж не зважена, але про інші ділянки фронту також нас не буде приводів забути, називаємо так.
В ночь на сегодняшний день, когда в США было раннее утро, президент США Джо Байден заявил во время пресс-подхода, что Вашингтон не планирует поставлять истребители F-16 в Украину. Давайте посмотрим, как это выглядело.
President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President.
Нет, сказал президент на вопрос журналистки «Голос Америки» Юлии Ермоленко. Ранее в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16. Попробуем получить более детальное разъяснение, написал в Твиттере журналист украинской службы «Голоса Америки» Остап Ярыш. Ну а позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил, что действительно пока Вашингтон не рассматривает предоставление Украине вот этих многоцелевых самолетов F-16. Иван, а почему? Как вы думаете? Ну вот есть, так, наверное, уже сейчас понимание. Очень много призывов и от бывшего премьера Джонсона британского, того, чтобы не действовать реактивно, а действовать проактивно. Бывший глава Пентагона высказался за представление самолетов и дальнобойных ракет «Атакмс». Но есть уже определенный прорыв. Видна политическая воля Запада к тому, чтобы Украина выгнала оккупантов со всей территории Украины. Ну пообещайте уже самолеты F-16, готовьте их к отправке. Зачем говорить, что нет?
Ну, даруйте, раз, навіть якщо президент Джозеф Байден сказав, що ні, що США не буде давати літаки, він же ж не сказав, що Білий Дім не буде заборонить давати F-16 від інших країн. Тому що паралельно з тим, що так там маємо формальну відмову США дати свої літаки, Польща заявила свою готовність дати власні F-16 зі Троїцького повітряних сил своїх, ну, правда, в координації з НАТО. Голландія, які вона знімає озброєння не по причині зношеності літаків, ну, тому що голландців знайшли гроші на новітніший F-35. В даній ситуації аналогічна. І, відповідно, даруйте, ну, в даному випадку відповідь Байдена «ні» не означає, що ми не отримаємо F-16. Це означає просто так, чітка градація джерела поставок, що на даний момент ми отримуємо їх чи не з запасів військово-повітряних сил США, або не з запасів там, промисловості США, а отримаємо від країн-експлуатантів НАТО в Європі. Тут, і скажімо, тому, знаєте, чому, власне, тут Рамштайн, який там має бути 14 лютого, він обіцяє бути авіаційним. Ну, тому що, ну, то вже, думаю, ви теж зустрічали вже відкрите джерело з цю цифру, що для оновлення повітряних сил нам треба 180 літаків.
200, даже, знаєте, 200 бортов, заявив Ігнат, спікер воздушних сил, да, для того, щоб протистояти закрите небо українське.
Ну, да, якщо рахувати, що якщо, наприклад, там треба не тільки винищувачі чи ударні літаки, а ще й літаки радіолокаційного дозору, то да, на 200 набирається. І, відповідно, навіть якщо там рахувати всі якісь там, ну, називаємо так, пул умовно вільних F-16, то цього не настільки достатньо, якби нам би хотілося, тому і доведеться ще шукати повний баланс між тим, що там трохи можна буде віддати F-16, а який строк там ще, можливо, нам можна буде дати залишки якоїсь радянської авіації. Тому тут зарано нам впадати в песимізм, то, що F-16 не буде. F-16 буде. Тут я далі пропоную насправді поставити інше питання, яке там, знаєте, наприклад, могли би ракети AGM-158 до F-16 будуть? Ну просто AGM-158 це дуже такий гарний балонний генератор. Літає на 900 кілометрів, боєголовка там порядка 500 кілограмів. Ну і там це ракета універсальна. Може вішатися як і під стратегічний бомбардувальник B-1 B-Lancer, так і під F-16. У поляків AGM-158 такий от балонний генератор є. І в теорії нам би теж би такі б ракети би не завадили. Ну і раз уже на то пішло, якщо нам атакамси треба, щоб, ну, не просто там бити по цілям російським на полі бою, а діставати по чомусь там більш фундаментальному. Ну, наприклад, в теорії аеродром Енгельс. Тут виникає AGM-158. І тут далі, знову ж таки, виникає питання. Ну, гаразд. Насправді, рішення, ну, історію про те, що отримаємо ми F-16, можна вважати насправді вирішеною, якщо Польща вже впевнено ставить питання так, що вона готова давати літаки F-16, але в координації з НАТО, і це та країна, яка сама вимушена користуватися повітряною парасолькою НАТО, то тут можна вже питання ставити так, а коли США нам дадуть певну кількість ракет AGM-158, щоб ми, ну, знаєте, нормально могли дістати бомбардувальники на аеродромі Енгельс чи інші аеродроми стратегічної авіації, а не так, як це, ну, не настільки ефективно, як це виходить за атаку відклали, але вона все рівно відбувається. Тут би в ідеалі провести б все-таки ракетну атаку так, щоб там на місці аеродрома залишилась купа цих от, як там, палаючого металолому, то що називається російською.
Спасибо вам большое, Иван. Иван Киричевский с нами был, военный обозреватель портала Defense Express. Спасибо за ваше время. К нам Александр Краев присоединяется, эксперт программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер
вам. Александр, ну а в какую игру, с вашей точки зрения, играет Джозеф Байден? Ну вот спрашивает у него, да, будет Америка давать F-16 Украине? Он говорит нет. Но почему бы не сказать пока нет или нет, но другие союзники США по НАТО будут? Вы же слышали, что предлагают Нидерланды, Польша, Франция не против предоставить. Но вот он сказал нет, и, естественно, в информационном пространстве какая-то такая буря возмущения поднимается, да? Почему нет все-таки? Тут, ну, скорее всего, не все так просто, или нет?
На самом деле, да, мы видели эту же стратегию, такие же заявления, такой же подход все это время. Мы такой подход видели, извините, еще с декабря 2021 года. Это такое же заявление было по поводу стингеров. То есть, понимаете, я еще помню время, когда мы обсуждали вопросы, как убедить американцев дать нам первую сотню стингеров. После того, как Байден сказал, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что это, цитата, «неконтролируемая эскалация». А теперь мы с вами говорим о тех системах, которые стоят миллиарды долларов. То есть логика американцев, логика Байдена в том, что Украине нужно поставлять все вооружение. Только делать это нужно, во-первых, тихо, то есть вокруг этого не должно быть общественного резонанса, медийного резонанса, даже среди аналитиков. Вокруг этого не должно быть политической компоненты какой-то очень активной. То есть должна быть полная информационная тишина, когда будут приниматься соответствующие решения. Потому лучше всего сбить любые разговоры, сбить любые инсинуации на эту тему еще на взлете, хотя это звучит тут как каламбур скорее, для того, чтобы потом это можно было максимально эффективно и тихо провернуть. Во-вторых, это все-таки часть вопросов безопасности, потому что так или иначе, но американцы пытаются обезопасить свои поставки, обезопасить от русских, которые могут их выслеживать и пытаться уничтожить буквально на подходе, обезопасить от вражеских разведок и русской, и китайской, обезопасить от любых других проблем, которые могут с ними возникнуть. Но также, это третий как раз пункт, мне кажется, это вопрос политический. Просто Байден и команда понимают, что если сейчас прямо сказать, что мы будем поставлять Украине самолеты, или сказать, что мы готовы это рассмотреть потом, или сказать, что это там вопрос позже, мы даем возможность условному Орбану, условному Шольцу достаточно времени и возможности придумать причину, почему это нельзя делать. Или же придумать какие-то политические шаги, которые помешают Байдену это делать. Или же что угодно еще сделать, найти там условный анти-Рамштайн или иную другую коалицию, которая такие поставки может остановить. Поэтому пока Штаты не видят острой в этом необходимости, и пока они не готовы это сделать в ближайшее время, или же пока они не видят в этом политической целесообразности, они готовы все опровергнуть. Но потом эта позиция точно может измениться, как она изменилась по всем другим типам вооружения.
Александр, как вы думаете, по какому механизму будут поставлены самолеты, если они будут поставлены? Ну, я к тому, что нужно согласие принципиальное Вашингтона на поставку этих F-16, да, союзникам, или это будет принято в рамках Североатлантического альянса, вот именно альянс примет такое решение на следующем Рамштайне. Вообще вам, ну вот понятно, как это будет происходить, если будет происходить?
Метода есть два. По сути, это может быть в формате программы «Рамштайн». То есть, условно, сейчас программа «Рамштайн» занимается распределением танков, распределением артиллерии. Например, на следующем заседании на уровне сначала экспертных делегаций, потом, соответственно, политических, будет принято решение, что условно, Польша, например, там Испания, еще какая-то страна, они теперь занимаются самолетами. То есть конкретно сейчас это их сфера ответственности. Это вполне спокойно может быть принято в рамках Рамштайна. Если мы говорим про НАТО, НАТО не несет за такой ответственности. Помните, когда при передаче Panzerhaubitze 2000, а потом при передаче танков, Шольц постоянно говорил, что мы же должны это сделать вместе с НАТО, мы не можем без слова НАТО ничего сделать. И тогда Столтенберг четко сказал, что в этих вопросах НАТО участие не принимает. Это позиция отдельных государств. Столтенберг еще раз повторил, что его позиция как генсека альянса состоит в том, что Украина должна получать все и как можно быстрее, но при этом влиять на решение отдельных стран НАТО не в состоянии и не будет. Поэтому НАТО тут ни при чем. По поводу согласия Штатов, да, это как раз ключевой аспект. То есть они его могут дать, как я уже сказал, или в формате Рамштайна, или же дать его в двустороннем формате. То есть условно просто разрешить другим странам на словах или определенным документам поставлять те вооружения, которые произведены в Штатах и находятся на балансе у этих стран.
А может, уже и дали, да, Александр, это согласие, просто не озвучивают этого публично. Это же тоже возможно.
Абсолютно верно. Это как раз часть той политики, про которую мы до этого с вами говорили, что Штаты надеются и пытаются все делать максимально информационно тихо, для того, чтобы действительно не было никаких возможностей у наших противников, и условных, и настоящих, как-то прервать такие поставки.
Спасибо вам большое, Александр, за оптимизм. Александр Краев с нами был, эксперт программы «Северная Америка», Совета по внешней политике «Украинская призма». Вот, по мнению Александра Краева и Ивана Киричевского, нет, байденовская не значит нет, а значит, что вполне возможно, но чуть позже. Ну, а может быть, значит, да, но пока я об этом говорить не буду. Я имею в виду поставки многоцелевых боевых истребителей F-16 в Украину. Я напомню, что спикер вооруженных сил Украины, воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужно около 200 современных западных многоцелевых самолетов для того, чтобы прикрыть украинское небо и противостоять армии России в небе. По его оценкам, российская авиация превосходит в 5-6 раз украинскую по количеству боевых машин, и нужно достичь паритета. Мы идем дальше. Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Ряд общественных деятелей, военных, волонтеров, правозащитников публично критиковали законопроект и призвали Зеленского его ветировать. Правозащитники акцентировали внимание на том, что законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту. А главком ВСУ Залужный попросил президента подписать закон, аргументировав это потребностью в дисциплине в армии. Почему военные критикуют закон, объяснил моей коллеге власти Лазур экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.
Ну от Валерій Залужний аргументував, казав, що у війську треба наводити дисципліну і закликав президента підписати закон. Військові, наприклад, от мені зараз першу нагадку я згадала Ярина Чорногус, військова медик, розвідниця ЗСУ, вона взагалі написала і назвала законопроект ганебним і каральним. І вона не єдина серед військових. Так от розставте нам крапки над «і». Закон хороший чи закон ганебний?
Закон, ну, я думаю, моя позиція відома. Закон абсолютно ганебний. Закон, на жаль, став одним з таких дуже значних кроків, які наближають нас до наших опонентів, проти яких ми воюємо. А ми за великим рахунком воюємо за те, що в нас не така країна, не таке суспільство. Так от, з цим законом, звісно, ми не стали одразу орківським Мордором. Але крок однозначно саме в цей бік, і крок дуже серйозний.
І до чого це може призвести на практиці конкретно?
На практиці все дуже просто. В той самий час, коли росіяни, в яких не вистачає людей на фронті, набирають людей, причому набирають кримінальних злочинців, вбивців, гвалтівників в ГУЛАГу, аби тільки вони воювали, а ми будемо робити прямо протилежне. Ми, в кого теж не вистачає людей на фронті, замість цього нормальних, звичайних, законослухняних громадян, які виконували свій громадянський обов'язок по захисту країни, але в якийсь момент трошки схибили, замість того, щоб дати їм далі воювати і, так би мовити, виправляти свою разу, забирати з фронту і набивати ними тюрми. От що тепер відбудеться.
Ну, а слухайте, а от давайте тоді візьмемо до уваги аргументи Валерія Залужного. Його, мабуть, теж можна зрозуміти. Він хоче, щоб у війську була дисципліна. Чи не можна зрозуміти?
У війську має бути дисципліна, це абсолютно зрозуміло. Але справа в тому, що тут не треба пересмикувати. Цей закон не додає жодного нового злочину. Все, що перелічено в цьому законі, і дезертирство, і втеча з поля бою, так зване самовільне залишення позицій, це, до речі, дві абсолютно різні статті, які часто плутають при обговоренні цього закону в медіа. Це так, маленький просто втопчик, але щоб людям було краще зрозуміло. Дезертир – це той, що втік з армії. Втік з армії, перевдягнувся в цивільне і десь ховається. Самовільне залишення позицій – це абсолютно інше. Це коли підрозділ дійсно встав з тих окопів, де мав бути, чи з переляку, чи з абсолютно об'єктивних причин, буває дуже по-різному, але без наказу командування, і відійшов в інші окопи, так само готовий продовжувати служити і воювати, але так, ті позиції підрозділ залишив без наказу. Так також окремо сюди йде стаття саме невиконання наказу, окремо йде стаття, яку я називаю «За посилання генерала вслід за руським кораблем». От вона, ну, офіційно вона називається «За погрозу начальнику в бойовій обстановці». Так от, всі ці статті були до цього. Вони всі давно криміналізовані, за них передбачене покарання. Але до цього ганебного абсолютно закону суд мав розбиратися, за яких саме обставин сталося то чи інше правопорушення. І він міг дати якнайбільше, найсильніше покарання, але міг дати і слабше, або міг дати навіть менше за мінімальне. А ще була дуже хороша судова практика, коли з'ясовували, що так, от людина злякалась. От, знаєте, на війні взагалі дуже страшно. На війні ти постійно маєш вирішувати проблему. Як зробити так, щоб не страх переміг тебе, а ти переміг свій страх. Там весь час стоїть питання, хто кого контролює. Ти твій страх чи страх тебе? Так от, да, людина не впоралась із страхом, в паніці втікла з позицій, повернулась, от її поставили перед судом, і її засудили, наприклад, на 5 років, але з відстрочкою на 1 рік, і повернули назад воювати. Воюй далі, покажи, що ти всього лише один раз схибив, а далі ти це спокутуєш, і тоді через рік з тебе знімуть це покарання. Це була якраз найбільш поширена практика, зокрема по статті про залишення позицій. Так от, такі, я вам скажу, як саме, от, я був командиром відділення взводу, максимально ротою доводилось командувати, тобто, от, власне, в окопах. Так от, оті солдати, хто один раз схибив, вони після цього воюють краще за 3 нових, тому що їм соромно перед товаришами, вони хочуть зняти з себе цю ганьбу, і вони після цього, ну, дуже мотивовані. А от тепер суд просто позбавляється такої можливості. Тепер суд не має взагалі з'ясовувати, за яких саме обставин сталося правопорушення. Він тепер має право з'ясовувати тільки одне – було чи не було. І якщо правопорушення було, то поза будь-якими пом'якшуючими обставинами суд зобов'язаний одразу дати дуже важке покарання, пов'язане безпосередньо із позбавленням волі, без жодних варіантів.
Я тут хочу додати, що я говорила з представниками Комітету оборони і розвідки Верховної Ради. Так от, наприклад, Сергій Рахманін і Роман Костенко, який є військовим, вони не голосували за цей законопроект і вони його критикували. А ми от намагалися для цього ефіру також поговорити з іншим представником комітету профільного Федором Веніславським. Він, на превеликий жаль, не зміг долучитися до ефіру, але він голосував за цей закон. Ми б, безумовно, хотіли також ще послухати тих парламентарів, які підтримували, яка їхня мотивація. Євгене, якщо відштовхуватися від стандартів НАТО, а українська ж армія нібито рухається до НАТО, там є подібні закони?
Давайте так, отут стандарти НАТО взагалі ні до чого. Стандарти НАТО не стосуються кримінального права країни. Стандарти НАТО не стосуються конституційного права країни. А ми говоримо зараз саме про такі речі. От, кримінальне покарання в кожній країні своє, і вибачте, тут я не є експертом, тут шукайте саме фахівця з кримінального права різних країн. А от, ну, а з конституцією тут взагалі все просто. Взагалі-то право суда пом'якшити покарання, це взагалі-то право, яке прописано в Конституції України. От на те і є в нас окрема абсолютно незалежна гілка влади, яка називається судова, яка вона, зверніть увагу, вона називається каральна, вона називається судова. Це правосуддя. Вона має встановлювати обставини і визначати, кого як карати. І право на пом'якшення покарання, воно конституційне. І ми зараз маємо ситуацію, от я зараз навіть попри, я вже почав з практичних наслідків цього року, що ми купу нормальних законослухняних людей, які один раз схибили, ми їх будемо кидати в тюрму замість того, щоб вони далі воювали, а тим часом на блокпостах ловити і вручати повістки, щоб їх замінити. Але це практика. А з юридичної точки зору, ми 700 тисяч на сьогоднішній день людей, а далі додадуться до них ще. Причому людей, які нас з вами захищають, ми позбавили їх захисту Конституції. Ми просто взяли і, до речі, простою більшістю, навіть не конституційною, ми взяли і позбавили їх одного з базових конституційних прав. Ну, це взагалі це щось неприйнятне. Вибачте, це не до НАТО, це швидше до Венеційської комісії, як на те вже пішло. До речі, мені цікаво, чи хтось із тих, хто має право внесення, власне, подання до Конституційного суду, чи оскаржить цей закон в Конституційному суді. Ну, знову ж таки, важко сказати, як буде працювати Конституційний суд в умовах війни. Але ну, тут не треба бути навіть фаховим юристом, щоб просто прочитавши 2 статті Конституції і цей закон, просто побачити, що це явно, абсолютно одне суперечить іншому.
В оккупации снова выборы. Источники в Кремле сообщили, что российская власть готовится проводить выборы в местную власть на оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях осенью 2023 года. Выбирать на них должны губернаторов этих территорий и, вероятно, местные законодательные собрания. Но проведение так называемых голосований на подконтрольных российским войскам территориях не ново. До 24 февраля 2022 года в Ордло уже проводили голосование за так называемые поправки в Конституцию и российские парламентские выборы. На этот раз, по планам Кремля, эта практика должна распространиться и на другие захваченные территории, которые там почему-то считают своими. Но уже сейчас очевидно, что их легитимность не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. К тому же, откуда в Москве знают, какие территории она будет контролировать осенью 2023 года? По утверждению украинского командования, ВСУ уже освободили 40% захваченных территорий.
Итак, друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».